Beno, goizeko 10 tardiak dira. Ostegun goizta da eta ostegunero hementxe gurekin sustatuko lagunak ditugu. Gaur ere hortxe, ba prest Luistxo Fernandez gurekin. Kaixo Luistxo, ostegunon.
Ostegunon Inigo, bai, zer moduz?
Ondo. Gaurkoan sekretu gutxirekin, ezta? Zatoz, Luistxo. Edo
bai, gure arropa berrienekin jantzita eta ondo orrastuta.
Ondo orrastuta, bai.
Zuguta biopai eta YouTubetik ikusten ari bada norbait,
bai.
Beste gonbidatu bat ere ageri zaigu. Ni gonbidatu dut, bueno, zure irratiak ere bai. Game Erauntzia Euskal Jok bideo jokoen komunitateko Maitane jungitu dugu, ze berak ere lagun, berak eta bere elkarteak lagundu digu irratia telebistatik emateko kontu honetan.
Bueno, Maitane, egunon, kaixo?
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, eskerrik asko, saltxa guzti honetan ere zu pixkatxo bat ekarpen haundi bat egitagatik.
Bueno, ez keskatu horregatik, horretarako gaude.
Bai, ze, Luistxo, Game Erauntziko lagun hauek jaioak dira, ez, trebeak dira gai hauetan.
Bai, zuzenekoak eta egitearen kontu hau nik uste modan jarri dela azkenengo pare bat urtean, jokoekin lotuta egonda eta plataforma jakin batekin, Twitch plataformarekin. Hau ez enaizari emititzen Twitchekin, ba beste arrazoi arraro batuengatik, enaizelako hain gaztea eta jokoetan eta enaizelako ibiltzen eta hola.
Ez da nire.
Baina ikusi nuen Gabonetan antolatu zutela Game Erauntzikoak alako, bueno, beste batzuek antolatuako formakuntza ziklo batean, bat softwarea gauza hau egiteko. Hau da, zuzenean emititzeko. Eta software horrek izena du OBS. Eta horixe, Game Erauntziera ikusi duen beste ziklo hartara baura gaztetxo entzako eta hola zan, baina deitu, eta antolatu ziguten, gure sustatu egiten duen enpresarentzako. Eta uste dut, beste batzuk ere antolatuko dituzuela, hola, ez? Deitu ezkero.
Espero dut baietz.
Arratsalde batean minimoak behintzat erakutsi zizkiguten.
Bueno,
eta honetan gaude.
Ez da gutxi, Maitane, konta eguzu pixkatxo bat nola da zuen eguneroko hori. Ez da, Luistxok esan duen bezalaxe, danak ez gaude hain jarriak, ez, gai honetan. Eta gainera, bueno, egunetik egunera gehiago erabiltzen den baliabide bat iburuz ari gara, edo plataforma bat iburuz hitz egiten ari gara, ez? Konta, pixkat zuen nondik norakoa, mesedez?
Bai, egia esan, Game Erauntzia elkartea aspaldi hasi zen, orain dela urte batzuk hasi zen YouTuben zuzenekoak egiten. Eta gamer komunitatean Twitchek indarre hartu zuenean Twitchera pasazituen zuzenekoak. Eta egia esan, nik esango nuke Game Erauntziko kanala izan zela euskaraz emititzen lehenengo edo lehendabizikoen artean. Nik uste dut ez dudala aurreko kanalik ezagutzen.
Zuek zarete
euskaraz ari zirenak.
Aintzindariak beraz, gai honetan.
Bai, onartu behar dugu ez dugula egunero emititzen.
Bueno.
Baina, Twitchen potentzialitatea ezagututa, eta ikusita nola, noiz izan, zengutzi gora bera irailean urria inguruan, bapatean agertu ziren beste gamer batzuk, Twitchera euskaraz aitera pasazirenak, esan genuen, bueno, ba, agian momentua da, honi astindu bat emateko eta euskara plataforma horretan bultzatzeko. Eta horretan ari gara, ba, geroztik.
Ari gara, markatu Luistxo, gauzatxo, ari gara gauza ugari aipatzen, bueno, gero aztertuko dugu pixkatxo bat edo, gamerren ba, komunitate hori edo, zenbateko aden edo azalduko diguzu, gutxi gora bera, eta gero Twitch ere zertan, bere hortan zer den, azaldu ezaguzu, bale? Hori, ze, gaur egun, bolo-bolo abien hitz bada, pixkanak ari gara ez, ezagutzen, egun ere, azken aste hauetan, bueno, ba, YouTuberrekin zer ari den gertatzen ere, Espainiar estatuan ere, hori gai hori ere, batera eta bestera badabil, ze ez berrentasun dauden, ez da, YouTuber izan edo Twitcheko komunitate horretan aritzeko horrekin, alde ze alde dagoen. Luistxo, esan, barkatu.
Esatean indoean, Maitaneri jarri dudala pantailan 3000 tweets kampaina.
Bai.
Eta iguale horretaz komentatzeko aukera izan daitekela.
Hemen txe dugu, bai.
Bai, esan bezala aurria inguruan euskaldun gutxi batzuk hasi ziren euskaraz Twitchen emititzen. Eta ikusi genuen euskarazko edukietara sarbidea oso zaila dela, zeren eta ez daukagu filtronik, ezin dugu ez bilatu Twitchen. Euskaraz ari diren streamerak.
Ez du horretarako aukerarik ematen, momentu honetan.
Oraindik ez, oraindik ez, baina espero dugu laster hori aldatzea. Uh-huh. Eta beno, ekin erabiltzailearekin eta Arkakusoren ba, bultzadarekin, esan genuen, guazen zerbait, kanpaina potente bat antolatzera, Twitchi euskara gehitzeko. Euskara etiketa bezala gehitzeko. Eta oinarri bezala hartu genuen katalanek egin zuten eskaera. Beraiek 2009 boto inguru lortu zituzten Twitcheko foroetan eta eskakizun hori ba egin ondoren ilabete batzutara Twitchek bezakit irakurri zuen eta esan zuen ba bueno, guazen ematera etiketa.
Onartu zuen eta, edo bai,
eta guk berdin egin genuen. Nebukai erabiltzailea izan zen Twitcheko foroetan eskaera egin zuen, eskaera formala egin zuen eta zigin pixkanaka botoak giltzen. Eta 4.000 Twitch kanpaina izan zen, hartu genituen streamer batzuk, eta esan genuen guazen egitarau bat antolatzeko. Eta ia esan aste oso bat eman genuen, euskaraz emiten gutxienez eduki bat, eta, bueno, gure burua zen gutxienez egunero eduki bat euskaraz izatea, baina azkenean 2, 3, 4 pertsona desberdinen izan genituen egitarau horretan, bueno, egunero.
Aurre ikusita zenuena, baina gehiago orduan, ez da?
Hori da, hori da. Zeren, jendeak aukera ikusi zuenean esan zuen, nik ez dut ordu bat egingo bakarrik, egingo ditut aukeran, bi egunetan edo hiru egunetan.
Vale.
Eta ja, uste dut, euskararen egunarekin bat eginez, noiz izan zena, benduaren lauan uste dut,
iruan, bai,
egin genuen, bai. 24 orduko maratoi bat Twitchen euskaraz.
Ara, bueno, horrakorik espero zenuten?
Nola, espero genuen.
Aia, antolatu
intuzte. Antolatu zenuten eta baita ere...
Eta bete genuen.
Eta baita ere bete, noski, oida, bai, bai.
Bete genuen eta berez ez ziren 24 ordu izan. 24 ordu baino gehiago izan ziren aurreko eguneko azkeneko streamak bat egin zutelako. Orduan, uste dut azkenean izan zirela 26, 28 orduko streaminga jarraian euskaraz. Eta gainera, lekukoa kanal batetik bestera pasatzen.
Mm-hmm. Bueno, beraz, lagun ugarik ere parte hartu zuten, ez da? Antolatu zenuten egun handi horretan.
Bai, guzti dut, kanpainian gutxi gora bera 10, 12 streamer egon zirela, baina geroztik zerrenda asko handitu da, eta askoz streamer gehiago ditugu euskaraz. Eta denetarik daukagu, denetarik. Bota.
Gauzatxo bat, Maitane. Denek erabiltzen duzue OBS? Guri erakutsi diguzuen plataforma hau?
Nik esango nuke baietz. Badago batzuk, adibidez, ni ere streamerra naiz. Nik batzutan, bueno, nik gehienetan egia esan ez dut OBS erabiltzen, ez dudalako ordenagailutik emititzen. Nik zuzenean nire bideokontsolatik emititzen dut, bertan bideokontsolan aplikazioa dago, nire datuak sartu, eta zuzenean seinalea botatzen dut bideokontsolatik interneten bidez.
Joko hutsa transmititu behar duzunean,
errezago. Hori da. Orduan, egiten dudana da konektatu aurikular batzuk, mikrofonoarekin, eta bueno, kasu horretan ez dut bideokamera jartzen. Uste dut Xboxarekin posible dela Kinecta konektatzen baduzu, baina beno, ni simple eta zuzen noa eta horrekin bauri, justo bideojokoa botata listo.
YouTube ez ikusten ari bada norbait, oraintxe konektatu dut telebista irudian, Maitaneren Twitch erabiltzailea dela Andromeda 2020.
Bai.
Etorkizuneko jokalari bat edo ez dakit, eta hortxe hain naiz ikusten zelako gauza grabatu dituen eta zombiak autoarekin txikitzen bat behin baino gehiagotan hortara jokatu duzula ikusi dut.
Bai, zombi driver uste dela bideojokoaren izena, simplea, gehiegi pentsatzea eskatzen ez duena eta aurrera. Aurraintxe
zombiak hiltzera, bai, hori gauza onaren alde, ongiaren alde, noski,
bai,
ez gaizkiaren alde.
Bai, Aitana, esan duzu gamerra zarela, ez dakit noiz hasi zinen zu ere saltxa guzti honetan. Nik saltxa dio da denean zentzu honean diot, ez azuka ezkertu.
Bai, bai, begira, nire kanala 2018an sortu nuen Amerikako Estatu Batuetan bizi nintzenean.
Ara.
Lanean ari nintzen, eta beno, arratsaldeko bostetan lana amaitu ostean, ez nekien zer egin nire bizitzarekin, zeren bizitza hor oso desberdina da, jende gutxi ezagutzen nuen hor, eta esan nuen, bueno, ba, pixka saltxeatuko dut, eta egia esan kanala ireki nuen, baina gero hor geratu zen, oso emisio gutxi egin dituen, froga batzuk eta besterik ez, eta izan da orain, 3000 tweets kanpainarekin hasi naizenean pixkat gehiago emititzen, baina ni baino badaude beste streamer batzuk, nola esan, frekuentzia handiagoarekin emititzen dutenak, niagian, astean behin, bi astean behin,
maiztasunan, maiztasun handiagoarekin. Hemen, duela gutxi ere, gure hemen lankiden hartan aipatzen genuen, ez da, hain edatzen hasia den fenomeno honen inguruan hitz egiten ari ginenean, esaketan genuen, ez? Batzuek, ia, 124 orduak bideratzen dituzte, beraien eguneroko 24 ordu horiek erabiltzen dituzte eta baliatzen dituzte, ba, kameraren aurrean egon, eta jokatzen ari direla hori nola esan edo adierazten, edota gomendioak ematen, komunitate batek nola osatzen du bere eguneroko hori? Norberak ze gai aukeratzen ditu edo zer da jorratzen dena nagusiki? Nola aukeratzen du batek zeri buruz hitz egin edo interesa duena edo zer?
Bai, berez Twitch bideojokoei lotuta sortu egin zen, baina gaur egun eduki oso orotarikoak daude eta gure euskal komunitatearen baitan ere anistasun hori badaukagu. Gehienak gamerrak dira, bideojokotan aritzen dira, baina badaukagu adibidez pap gitar, badaukagu bertsuleta begiratuko dut.
Bai, begiratu.
Irati Melo adibidez hasi da orain ere musikari lotuta. Arkakuso saltxera bat da. Bai, ere reality, Euskal Telebistako reality show bat komentatzen du.
Bai.
Zer gehiago daukagu. Irati Melo aipatu dut. Ere badago euskaraz sumoa kirola emititzen dutenak. Ez dute bakarrik kompetizioa dagoenean. Zutan ban kolektiboa ere humorezko saio bat egiten dute asteazken guztietan. Beraz, denetarik daukagu.
Hori Twitchen eta YouTubeen sustatu orain egiten nahi den bezala olako zuzenekorik edo ez, hau da zaharrunon, bai.
Bueno, YouTubeen esate duzu edo formatu hau. Bai, esan, nik uste dut oraintxe bertan YouTubeko zuzenekoak ez daudela bateren modan. Baina behar bada egongo da jendea Twitcheko seinal, Twitch bere seinalea Twitchera bidaltzen duela eta ere YouTubera.
Aha.
Gertatu zena YouTuberekin honakoa da. YouTuberrak modan egon ziren momentu oso, orain dela urte batzuk zergatik. YouTubeko monetizazioa oso positiboa zelako beraientzat. Baina baldintzak aldatu zirenean eta gero eta muga gehiago jartzen dira edo eta adibidez musikaren erabilpena eta olakoak ikusita Twitcheko aukerak ekonomikoki beraientzat positiboagoak zirenak guztiak YouTubetik alde egin zuten eta zuzenekoak egiten hasi ziren Twitchen. Hala eta guztiz ere lehen YouTuberrak zirenak eta orain streamerrak direnak nik uste dut gehienek jarraitzen dutela YouTubera edukiak igotzen baina bideo bezala.
Aha. Beste galderatxo bat geratu zaitor jakiteko arra edo sumo transmisio hori euskarazko komentarioekin nola da? Orain, adibidez, egin dut irudi kombinazioa YouTube-en ikusten gaituenarentzat eta gaude hiru pantaila hemen, Inigo, Luitxo eta Maitane. Zer da? Sumo transmisio bat nagusiki zuzenean Japoniatik hartuta eta aldamenean euskalduna komentatzen zer dagoen hor? Soinu nahasketa batekin demagun.
Berez bai, beraiek partiduak edo ez dakit nola deitu,
bai, borrokak.
Borrokak jartzen dituzte bideo osoa edo ez dakit bideo osoa edo laburpen bat, baina laburpen luzea, agian 40-50 minutuko eta beraiek komentatzen dituzte euskaraz. Berezia da zergatik, Japoniako
ikusten duzu aldi berean, ezta? partida ikusten, oi, borroka ikusten dituzu eta esataria gainetik, ez?
Ba, esatariak ez dakitia bideen webkama jartzen duten,
vale.
Baina
ahotsa
behintzat, bai, nari naiz pixkatxo bat YouTube-en kuskusatzen, zeren hauek YouTube-en hasi ziren bideoak igotzen. Eta, eta ikusita 3000 tuitzeko kampainaren indarra esan zuten, bueno, ba, emetituko dugu ere zuzenean gure komentarioak Twitchen.
Lehen, maitanek begiratzen duen bitartean, Luistxo, esan duzu lehen, YouTuber emisio hauek agian zarruno entzat edo garen ontzat, ez? Baina nik uste dut, YouTubetikan, gero Twitcherako saltoa mandako batzuk ez dakit egongo dira, baina streamerak behintzat leheno maitanek aipatu duzu, YouTubetik zeto zen horietako batzuk. Baldintzak, egia da YouTuben zailxago jarri zituztela, ez? Ez dakit gero baldintzaiek ere zaildu egingo eta dituzten edo Twitchen? Hainbesteko arrakasta duela ikusita. Eta baldintza diogu, hortik gero etikin gehiago ere atera nahiko dutela, ez? Hainbat, enpresek.
Twitchen azken aldi honetan baldintzak aldatzen ari ditu, batez ere erabiltzen den musikaren copyrightari lotuta eta ere bortizkeria pixkat alderatu nahi dutelako. Orduan adibidez, ba, komentarioak, irainak, emakumearen jasarpena eta olakoak gehiago kontrolatzen hasi dira eta baneatzea erreztu egin dute.
Blokeatzea edo hortik bai, kaleratzea, ez da? Bai.
Hori da. Kontuan izan behar dugu Twitch enpresan di bat daukalatzean. Eta horrek esan nahi du norbaitek etekin ateratzen duela honetaz sortzaileetaz aparte. Baina YouTube eta Twitchen arteko desberdintasun nabarmenena Twitchen zuk sortzailea laguntzen duzula zuzenean. Zuk ordaintzen duzu, mezenas bat izango, mezenas bat bezala, sortzailea konkretuari, ba, uste dut arpidetza, bo, ez dakitzen bat diruden arpidetza, gutxi, eta euneko, ez dakit, hogeita bosta edo, Twitchek hartzen du.
Uh-huh.
Orduan, sistema desberdina, ez da, zuk zuzenean, gustoko duzun pertsona laguntzen duzu.
Bai, bai.
YouTuben publizitateari lotutako tekinak dira, orida. Eta publizitatea sartzeko, baldintza batzuk bete behar dituzu, orduan, sistema oso desberdinak dira.
Uh-huh. Bai, Luistxo.
Bai, YouTuberen aldeko gauzatxo bat ere esango dut, eta da, ekudeak eta nik zuzeneko antolatu eta hau, dana euskaraz dagoela, bai. Google-en norberaren konfigurazioan euskaraz jarri ezkero, dana euskaraz dago, eta oso txukun. Eta OBS ere, bai, hemen ikusten ari ez garen, baina ni erabiltzen ari naizen hemen aldameneko pantailan erabiltzen ari zen gauza hau, software librea, eta guztiz euskaraz txukun dagoena, funtzionatzen du bai Windowsean, bai Mac ordenagailuetan eta Ubuntu edo Linuxean ere bai, Eta bueno, ba probak egiteko oso azkarra bazara jetxi eta funtzionatuko dizu, bestela kamera irauntzira deitu eta arratsalde bateko ikastaro antolatu bat, formakuntza serioa, badakite gainera nola, eta hola egin dezakete, segura irrati telebista bihurtu nahi izaz, adibidez.
Egia da, hemen aurrera pausuak eman behar dira, beraz, maitane, baliabili...
Esatariek planta badaukazue.
Bai, baduzue beste irrati bat, kompetentzia bezala, bai. Twitchen bitartez irratzaioak emititzen dituena.
Ara, maitan ez ari zara, guz zirikatu nahian edo...
Ah!
Esan dezagun, ez?
Bai, esan dezagun.
Naiz irratia da, ez da?
Bai, naiz irratia da eta bigarren kafea irratzaioa Twitch eta Twitch, YouTube eta Twitterren zuzenean ikusi dezakegu esatariak eta beraiek egiten duten lana.
Egia esan da, oso garrantzitsua da hori gaur egun, bueno, 2021 garen urte honetan, komunikabide edo edabidei dagokigunaren inguruan behintzat, bueno, informazioa edo entzuteaz gain, irrati batik dagokionez, entzuteaz gain, ikusteak ere sekulako garrantzia du. Ze, bueno, egun etxean dagoenari edo, bueno, dagoen lekuan dagoen horri, behintzat, gertutasun bat ere helarazte aldera, ba honek sekulako abantaia ematen du, garai batean ez bezala, ez? Bueno, zuzeneko batzutan egiten ziren, webcam baten bitartez, programa zati bereziren bat, edo eskaini nahi bali mazenuen, baina hau bezalakorik ez dago. Hau da, hemen entzuleak gurekin egongo balitz bezala xe.
Hori da, eta gainera, bai YouTube eta bai Twitchek ematen duten aukera nagusienetako bat, da txata daukatela, eta eskaintzen dutela.
Momentuan,
txataren, hori da. txataren bitartez elkargera gina daukagu audientziarekin, eta hori ere, guazen esatera, gertutasuna bai, suposatzen duela.
Orain, du,
orain hain naiz ikusten, hemen txatean, ez dago ekarpen askorik, eta ikusle asko ere, ez dauzkagu, ikusten dugun.
Goizegi da,
Aupa ekipo eta aupa, animoak.
Aupa bazui.
En fin, pene mango diegu, ez dakit. Aino kerreretzan irtengo, ez? Ez dakit.
Ez.
Tainera, lehen da biziko aldi guztietan bezalaxe, hau martxan jartzea datza. Gero, pixkanaka erritmo hartzea ere. Ze, Maitane, ez dakit zure lehen da biziko aldi horietan, zuk ikusle asko ote zenituen.
Ez. Nik gogoratzen dut nire lehenengo frogetan, uste dut dengola, ni lagun bat, eta, bueno, eta ni bi leio desberdinetan irekita. Orduan, baina ez lehenengo frogak gainera euskaraz daukagun arazo lehen aipatu dut. Euskaraz emititzen baduzu, norbaitek ez bazaitu aldez aurretik ezagutzen ez zaitu aurkituko. Horregatik, gamerauntzien sortu dugu streamerren zerrenda, eta bestelako ekintzak egin behar ditugu ikus gaitasun hori emateko.
Beste, galderatxo bat, gure audioak ondo pasatzen dira irratira, hau irrati ondo joaten da inigo?
Bai, irratian ozen eta garbi ateratzen da gure audioa.
Aldi berean, beste software bat ere badago gainean, jitsi izenekoa, horren bidez konektatzen gara, ni etxean nago, hemen atzean dauzkat kopinak eta arropa garbitzeko, paret soil baten aurrean dago Maitane, bera ere pixu batean, eta bueno, bada, pandemiaren komunikazio modu honetatik egin dugun beste zer bat, ez?
Bai.
Eta, bueno, nik onjala urte bete, China Wuhanen hau zehola, eta gutxi gora bera horrek eman digu sustatuko egi, ez? Hau egiteko aukera, ze leheno telefonoz jarduten genuen, lehenago hasi ginen, ez askoz lehenago, baina.
Ez askoz lehenago, baina hasirak bai telefonoz.
Eta orain ikusentzunezko konexio bat egiten dugu, eta euskarazko azpiegiturarekin, eta etxetik, eta nago harrituta eta pozik ere bai, bueno, teknologia hitz egiteko, kanal bat gehiago modu desberdinak sortu dialako, eta bueno, ba zuzenekoak, ikusentzunezko zuzenekoak ere bai.
Egia esan da, emaitza oso txukunarekin, benetan, eta bueno, gu ere pozik, ez? Azkenean, baliabide hauek erabiltzen ditugu, lehen Maitanek aipatu den bezalaxe, ez? Bueno, gure presentzi hori edo, bueno, areagotzeko edo gure entzulek ere, bueno, gertuago edo sentiarazteko. Ez dakit Maitane, ez zuen datozen aste edo hilabetetako agenda edo nola duzuen antolatua edo
Bai, aste santuari begira ekitaldi berezi bat antolatu nahi dugu streamerrei berriro ere ikusgaitasuna emateko. Uh-huh. Beraz, adi egon gameroundzia.eus webgunera eta bertan, bueno, webgunera eta sare sozialetara eta bertan nonen berri emango dugu.
Eta esango duguna da, egunetik egunera, gamer eta streamer eta euskal gamer gehiago zaretela.
Bai.
Gehiago, garela esan behar genuen, baina luztxo, agian hortan ez gara gu sartuko, ez da?
Seguren Luistxok bere audientxe izango luke.
Luistxok, noski bai, bai. Luistxok, entzule asko
da. Luistxok arrapatzen autoarekin, hori izango zan, igual, batzu entzako.
Bueno,
Luistxok mordo bat hor, eta Maitane eta beste batzuk autoakin, arrapatu Luistxok, arrapatu. Beste protagonismorik ez dut ikusten jokoen munduan, ez dut esan nahien eradinekoak edo behin hila galduta ez daitekin jokatu, seguro danetarako dagoela.
Hori, egia da, Maitane, egongo da, adinez berdinetako gamer eta euskal streaming
Bai, adibidez, iparraldean badago marrazkilari bat, Marco, bera frantsesez aritzen da bere streamingak egiten marrazten duen bitartean, baina bera ere euskalduna da, eta bera ez da gaztetxoa. Berak badauzka bere berrogeita mar urte baino gehiago ditula uste dut. Orduan, jendea animatu, nik animatzen dut adin guztietakoak, aste honetan anekdota bat daukat, aste honetan lagun bat etorri zitzaien, eta esan zidan, Juan Maitane, nire amak Twitcha nahi dula esan dit, eta ni, baina zer nahi du, emititzen hasi nahi du, ala jendea ikusi nahi du, eta eduki interesgarriak omen daudela entzundu, eta sartu nahi duela.
Bueno, beraz, bai, hortxe norberak erabakitzen du nahi duenean, eta nahi duen horretarako, ez egia, azkenean da, informazioa eraraztea, ez da, eta gauzak kontatzea, eta gero ere komunitate bat sortzea, gai horren inguruan, noski, ez?
Bai, gustatuko litzaiguke euskaraz aritzen diren streamerrek audientzia handiagoa izatea. Berriro ere, arazoa betikoa da. Ez baditugu ezagutzen, ez dugu sarbiderik. Segurenik Euskal Herri osoan zehar gaztetxo asko daude, ez dakitela jendea Twitchen euskaraz ari dela. Orduan horretan ari gara lanean.
Filtro hori lortzen danean, ez da? Euskararen filtro, bai, kanpaina bai. Horrekin. Bueno, ba, alax. Hori, alax, ea suertea dago.
Hori da, hori gainditzen denean, ba, orduan aurrera pausu hori handiagoa izango da. Bueno, Luitxo, ba, beste behin eskerrik asko, menastero gurekin izateagatik. Eta gaur, bueno, ba, hau ere kudeatzen laguntzagatik, Maitane, zuri.
Zuei, eskerrik asko.
Bueno, urren arte, segiondo, eskerrik asko.
Agur,
agur, agur.